بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويتكين سباغنزدا айтып өттік әрбір мұсылман білу керек болған, білу уәжіп болған төрт мәселе бар. Солардың біріншісі білім дедік, одан кейінгі сол білімге амал қылу, үшіншісі соған дават қылу, төртіншісі сол дават жолында сабыр қылу, әрбір қиыншылықтарға сабыр қылу. Соменен сабыр туралы азғантай сөздерді айттық. Осы жерде сабырдың түрлері туралы қысқаша сөз айтамыз. Осы жерде ғалымдар сабырды үшке бөледі. Біріншісі Алла субханаху ва тааалаға құлшылық қылудағы сабыр, екіншісі Алла субханаху ва тааала арам қылған нәрселерде өзін нәпсін тию менен сабыр қылу, үшіншісі Алла субханаху ва тааала адам баласына жазған тағдырда оған жолығатын әр түрлі қиыншылықтарды барлығы Алладан екеніне, Алланың тағдырынан екеніне иман келтіріп сабыр қылу. Осы сабырдың үш дәрежесі. Оларға әрбіріне егер мысал қылып келтіретін болсақ, біріншісіне мысал Алла субханаху ва тааалаға құлшылыққа сабыр қылу. Мысал, адам қазіргі біздің Қазақстанның жағдайындағы салқындық түсіп қалды. Бамдат уақытында, таң намазының уақытында «Хайя алас салах» деген азаншының сөзін естіген уақытында адам ыстық көрпесінің үстінен тұрғысы келмейді. Осы ыстық көрпесін тастап тұрып, дәрет алып, киімін киіп мешітке баруға оған сабыр керек. Сабыр дегеніміз осы уақытта білінеді. Сабыр деген сабырлымын деп үндемей жүру емес. Осы жерде сабыр деген нәпсті адам өз нәпсін Алла субханаху ва тааалаға құлшылыққа қылуға бас тартып тұрған уақытта нәпсін мәжбүрлейді соған. Осы Алла субханаху ва тааалаға құлшылық қылуда сабыр қылу. Туыры сол сияқты. Бұл намаз, оразада да туыры солай. Зекетте де нәпсін бергісі келмейді. Аллаға мойынсынуда сен нәпсі тиесінде Аллаға құлшылық қылуда, мойынсынуда сабырлық қыласын. Екіншісі, Алла арам қылған нәрселерден сабыр қыласын. Адам күші бар, ақшасы бар, абыройы бар, қалаған күнәні арамды істеуге жағдай болуы мүмкін. Бірақ осы жерде өзін нәпсін Алла арам қылған нәрсенін тию менен сабыр қылады. Алланың тағдырына, үшіншісі Алланың тағдырына сабыр қылу, ол қалай болады десе, адам баласына әр түрлі бәлелер келеді. Ол бәлелердің кейбіреулеріне өзі себепші болуы мүмкін, кейбіреулеріне ешқандай оның себебі жоқ. Өзі себебі жоқ болған адам бәлелер, мысал, оның әкесі қайтыс болса, әйелі қайтыс болса, баласы қайтыс болса, оның ешқандай қатысы жері жоқ. Қатысы жері болуы мүмкін оны, мысал, өзі малын күйіп кетуіне, жанып кетуіне себеп болды. Өзінің бір ауруға жолығуына өзі себеп болды. Бұл өзінің себептігі бар. Қандай бәле болса да, ол өзі себеп болды ма оған, немесе себепсіз Алла жағынан болды ма ол, қандай бәле болса да, соның барлығы Алла субханаху ва тааланың тағдырынан екеніне иман келтіруменен нәпісті сабырға мәжбүрлейді. Осы сабырдың үш дәрежесі. енді бізге енді осы жерде және бір сабақтар бар сөздің ар жағында. Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахулла, әрбір мұсылман білу керек болған төрт мәселе бар деді. Енді біре тура сұрап атқан сияқты, тақсыр, егер төрт мәселе бар деп айтатын болсаңыз, әрбір төрт мәселе бар, бес мәселе бар, алты негіз бар, бес негіз бар деген адамға еріп кете беретін болсақ, оның сөзін растай беретін болсақ, ондай негіздер немесе мәселелер көп. А бізге дәлел керек, дәлеліңіз не ол бол сөзіңізге деп сұраған сияқты. Сол сұраққа жауап бергендей оқыса айтып отыр: «Ва дәлилу қаулуху тааля». Осы төбеде айтылған төрт мәселеге дәлел ол Алла субханаху ва тааланың сөзі: «Бисмиллахир рахманир рахим. Вал асри иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр». Ғасырға қасам, бұл ғасыр, асыр дегеніміз не ғасыр уақыт мағынасында келуі мүмкін, немесе асыр намазыға қасам. Бұл жерде дәлел айтылады, Аллах субханаху ва тағала өзіменен немесе қалаған жаратқан, өзі жаратқан жаратылыстармен қасам ант ішуі мүмкін. Амма пенделер қасам ант ішетін болса, ол тек қана Алланың атымен болу керек. Себеп Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: «Мен кана яхлиф фалиахлиф биллах». Кімде кім ант айтатын болса, ант ішетін болса, тек қана Алланың атымен болсын. Уал аср деп Алла субханаху ва тааля өзі қалаған нәрсесімен ант айтады. Бұл дәлел қылады, егер асыр заман уақыт мағынасында айтатын болсақ, момынның пенде адам баласының өмірінде уақыттың өте қымбаттығы және керекті нәрсе екеніне дәлел қылады. Себебі Алла бекерден бекер бір нәрсені атыменен ант ішпейді. Егер асыр дегеніміз асыр намаз болатын болса, ақиқатта ол асыр намаз салат руста. Алла субханаху ва тааля айтқандай: «Хафизу ана салавати ва салат руста». Намаздардың бәріне сақ болыңдар, сақтаңдар, жақсылап өз орында орындаңдар. Намаздардың бәрі деп тұрып, «Ва салат руста», орта намазға да бөлекше, ерекше мән беріңдер деп отыр. Бұл дәлел қылады асыр намазының өте бір биік дәрежеге ие болған намаз екеніне. «Иннал инсан ала фи хуср». Әлбетте адам баласы сөзсіз зиянда деп отыр. Яғни адам баласы Аллах субханаху ва тааля түсірген вахидан бет бұратын болса, соның барлығы оған зиянмен қайтады. Сол үшін адам баласы Құдай Аллах субханаху ва тааля түсірген вахисіз зиянда. Енді бір адам айтады, адамның бәрі зиянда болатын болса, сол зияннан, жамандықтан құтылудың жолы бар шығар. Себеп Аллах субханаху ва тааля біреуді бекерден бекер адастырмайды. Біреуді бекерден бекер тозаққа салмайды. Оған себеп болу керек. Себеп Аллах субханаху ва тааля пенделеріне зұлым қылмайтын. Сол үшін адамның бәрлігі зиянда дегенде осы сипаттарды келешекте айтылатын сипаттардың иесі болған адам сол төбеде айтылған зиянға жолықпайды. Олар кімдер екен деп айтатын болсақ, айтады: «Иллаллазина аману», Аллаға иман келтіргендер. Иман білімсіз болмайды. Сол үшін бұл білім біріншісі. «Ва амилус салихат», сол білген біліміне иман талап еткен жақсылық амалды қылу, жақсы амал қылғандар. «Ва тавасау бил хақ», бір-бірлерге, бір-бірлеріне ақиқатты өсиет қылғандар, яғни бір-бірлерін жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарғандар. Уатавасау бис-сабр, және сол жерде бір-бірлеріне сабырлықты өсиет қылғандар. Ибн Раджаб рахимахулла айтады, осы Аср сүресі дейді, амалдардың таразысы дейді. Әр бір момын өзін осы таразыға, осы дүниеде салып көруі мүмкін. Сол таразыға салса, бірден оның таразыда зиян көре ме, немесе пайда көретін екенін оған анық болады. Осы төрт сипаттың қайбірі одан қанша азаятын болса, ол зиянға сонша жақын болады. Қанша сол төрт сипаттың төртеуі қанша дәреже, қандай дәрежеде оған толық бола беретін болса, ол зияннан сонша ұзақ болып сәлеметтікте болады. Ол Аллаға иман келтіру білімменен, және ол білім иман талап еткен амалдарды, жақсы амалдарды орындау, сол жақсы амалдарды орындау менен шектеніп қалмай, сол жақсылықтарды басқа біреуге үйретіп өсет қылады, со менен сол үйреткен жолында жамандыққа, немесе кемсітуге, немесе боқтауға, немесе сондай жамандықтарға жолығатын болса, сол жамандықтарға сабыр қылу. Аллах субханаху ва тааля айтады: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabır kılıçlarına kuvanışlı kabardı yetkiziniz devadır. Оларға бір қиыншылық бәле жолығатын болса, олар біз Алла үшін біз және оған қайтамыз деп сабыр қылады. Олар ақиқатта Алла жағынан оларға салауаттар және рахметтер жаулады, және олар тура жолда болғандар дейді. Одан кейін ар жағында айтып отыр: وقال الشافعي رحمه الله لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. Имам Шафии рахимахулла айтып отыр, дейді: егер Аллах субханаху ва тааля пенделеріне тек қана осы сүрені ғана құжат қылып түсіретін болса, сол сүренің өзі ғана жететін еді, дейді. Қараңдар, осы жерде бір неше сабақтар бар. Солардың біріншісі, түбеде айттық, Мұхаммед Абдуллахаб не ол дәлел деп сұралғанда, о кісі сұралған сияқты да, содан кейін болған дәлел осы сүре деп дәлел қылып кетіріп отыр. Енді осы сүрені сен өзің түсініп алдың ба, немесе ғалымдардың түсінігімен түсініп отырсың ба деген сұрақ келіп отыр ғой оның ар жағында. Бұл дәлел қылады, біз Құранды ашып алып, әр жерін қалағанша өзіміз түсініп алуымыз жақсы емес ол. Бәлкім Әхлүссүннә вәл Джамаа айыммалары түсінгенде түсінуіміз керек. Олар сөйлеген жерінде сөйлеуіміз, тоқтаған жерінде тоқтауымыз керек. Сонда сәлеметтікке жолығамыз. Сол үшін тура бұл кісі, бұл дәлелдер, бұл Аср сүресі сондай бір дәрежедегі мағанаға ие екенін мен айтып отқан жоқпын. Бұл Имам Шафии рахимахулла айтып отыр, егер Алла субханаху ва тааля өзіне құжат есебінде тек қана осы сүрені ғана түсірсе, оған жететін. Бұл сүреде намаз, ораза, зекет, хаз, никах, талақ деген мәселелер зікір қылынбаған. Шариғаттың барлығына жеткілікті деген емес бол. Бұдан мақсат, адам егер Раббісін тануда, иман келтіруге, соменен амал қылуға, содан кейін өмірінде, өзінің өмірінде, біреудің өміріне де жақсылықпен кіріп баруға, соменен бір қиыншылыққа сабыр қылуға, осы өмірден бір жақсылықтан өту, жақсылықпен өтуге әрекет қылатын жол іздесе, тек қана осы сүренің өзі сол бақыттылық өміріне жеткізуге құжат болатындай еді деген мағынада. Және айтып отыр: "Уақала аль-Бухари рахимахулла бабул илми қабла аль-қаули валь-амал" ау бабун аль-илму қабла аль-қаули валь-амал. Имам Бухари рахимахулла сахих өзінің сахих кітабында бір бапты келтіреді. Ол баптың аты аль-илму қабла аль-қаули валь-амал. Білім сөз және амалдан бұрын болу керек. Бұл төбедегі негіздерді осы имам Бухари рахимахуллахта түсінген демекші. Бірінші иман дедік, бұл білім, қаул, одан кейін сөз, ла илаха иллаллах, немесе басқа сөздер, амал одан кейін болады. Оған дәлел не ол десе, имам Бухари рахимахуллах аятты алып келеді: «Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах ва астағфиру дзамбик». Алладан басқа құлшылыққа ақты ешкім жоқ екенін біл деп отыр. Фа'лам деп отыр. Біл, білім деген мәселені бірінші зікір қылып отыр. Содан кейін ла илаха иллаллах деген сөз, содан кейін вастагфир лидамбик, күнәңа өзінің өзіңді істеген күнәңа Алладан кешірім сұра, истигфар сұра деген сөзі қашан келді? Одан кейін келді. Кешігіп келіп тұр. Бұл дәлел қылады, білім сөз бен амалдан бұрын болу керек. Осы имам Бухари рахимахуллахтың түсінігі. Себебі білімсіз амал немесе сөз, адам өзі білмей пайда келтіремін деп өзіне де немесе өзінің қоғамына зиян келтіріп қойғанын білмей қалады. Сол үшін сөз және амалдан бұрын білім болу керек. Сол білімнің үстіне иман құрылады, сол иман дұрыс болғаннан кейін оған амал, соның үстіне қаул, амалдар бәрі құрылатын болса, ақиқатта өте бір дұрыстықта, сәлеметтікте болған бір құрылыс болады. Демек, төбеде айтылған төрт мәселенің дәлелін және ғалымдардың түсінігін біліп өттік. Усулу саласаның аржағында имам айтып отыр: «Иғлам рахимакаллах» деп және бір мәселеге кірісіп отыр. Бұл әрбір кітаптың басында кіріспе деген нәрсе болады. Араб тілінде «мұқаддима» деп айтылады. Мухаммад ибн Абдуллахаб рахимахуллах мына кітапты үш негіз оның дәлелдері деп намдады. Осы үш негіз мәселелеріне кіруден бұрын сол кітапқа үш бөлек кіріспе дайындаған. Бірінші бөлегі төбеде айттық. Төрт мәселені үйрену: білім, амал, дағват, сабыр. Екінші кіріспеде осыны айтып отыр: «Иғлам рахимакаллах» – «Е Алла сені өзінің рахметіне алсын» – «Біл» деп отыр. «Аннаху яджибу аля күлі муслимин ва муслиматин тааллуму саласи хазихил масаил вал амалу бихинна» – «Әрбір мұсылман ер әйелге осы келешекте айтылатын үш мәселені білуі және оған амал қылуы важип болады». О қандай үш мәселе десе, біріншісі аль-уля анналлаха халақана ва разақана ва лам йатрукна хамала бал арсала илайна расула фаман атааху дахала аль-джанната ва ман асааху дахала ан-нар ва ад-далилу қаулуху тааля инна арсална илайкум расулан шахидан алейкум кама арсална иля фирауна расула фа аса фирауна ар-расула фа ахаднаху ахза ва била. Біріншісі сол білу керек болған, біліп және амал қылу керек болған мәселелердің біріншісі, Аллах субханаху ва тағала әлбетте бізді жаратқан екенін және бізге ризық берген екенін және бізді бекерден бекер тастап қоймаған екенін, бәлкім бізге пайғамбар жіберген екенін білуіміз керек. Әлбетте Алла субханаху ва тағала бізді жаратқан екен деп, бұл таухидур рубубияны зікір қылып отыр. Және бізге ризық берді деп отыр. Алла субханаху ва тағала айтады: "Ва ма мидабатин илля аляллахи ризқуха". Қандай бір жерде өрмелеуші болатын болса, ол Аллада оның ризқы, Алла субханаху ва тағала солардың бәрінің ризқын береді. Анна Аллаха халақана ва разақана, Алла субханаху ва тағала бізді жаратты және бізге ризқ берді деген жерге шейін, осы жерге шейін адам баласы менен айуандар бір түрлі. Екі аяқта жүретіндер мен төрт аяқта жүретіндер де бір түрлі. Себеп Алла бізді де жаратқан, айуандарды да жаратқан. Бізге де ризқ берген, айуандарға да ризқ берген. Бірақ арзағына адам баласы менен айуандар немесе айуандарға ұқсаған адам балдары ерекше бөлініп тұрады. Ол не ол? Валам ятрукна хамала. Айуандарды былай тастап қойған болса, бізді бекер тастап қойған жоқ. Сендер бекер тастап қойылдық деп ойлайсыңдар ма? Я? Афа хасибтум аннама халақнакум абаза? Біз сендерді бекерден бекер жараттық деп ойлайсыңдар ма? Және біз сендер бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма? Демекші. Аяхсабул инсана айютрака суда. Адам баласы осынша жаратылып, бекерден бекер тастап қойылады деп ойлай ма? Жоқ, олай емес. Бекер тастап қойған жоқ, айуандар сияқты. Бәл арсала илейна расула. Бәлкім бізді жақсылыққа бұйыратын, жамандықтан қайтаратын, жақсылыққа бұйырып, ең бірінші өзі амал қылып көрсетіп беретін, жамандықтан қайтарып, содан ең бірінші қайтатын пайғамбарларды жіберіп қойды. Осы үмбетке Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламды жіберді. Алла субханаху ва тағала айтады: "Хуаллази баъаса фил уммийина расулан минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаба вал хикма ва ин кану мин қаблу ла фи далалин мубин". Алла субханаху ва тағала уммилерге бір пайғамбарды жіберді. Ол пайғамбар өзінің еліне Алланың аяттарын оқитын және оларды осы аяттарменен бүткіл жамандықтардан пәктейтін, тазалайтын және оларға кітапты, Құранды, хикма, сүндетті үйрететін, осы менен олар жақсылыққа жететін, олар ақиқатта өте ашық адасуда болса да бодан бұрын. Осы Құран сүндет келуден бұрын өте жаман бір адасуда болса да, Құран сүндеттің тәрбиесі оларды пәктеп жақсылыққа жеткізеді. Ол қандай үмбет болса да, қандай артта қалып кеткен үмбет болса да, Құран сүндеттің білімі оларды алға жүргізеді. Қашан? Егер солар пайғамбарға иман келтіріп, соған мойынсынып, амалды өз орында орындайтын болса. Сол үшін айтып отыр: "Бәл арсала илейна расула". Алла субханаху ва тағала бізге пайғамбар жіберді. Біздің ішімізден, біздің өзіміздің арамыздан. Я айюханнасу инни расулуллахи илейкум жамиа. Ей адамдар деп айтты деп отыр. Мен сендердің барлығыңа пайғамбармын деп айтты деп отыр. Адамдардың ішінен расулам минкум, сендердің іштеріңнен пайғамбар шығарды. Ау расулам минхум, өздерінің іштерінен. Алла субханаху ва тағала пайғамбарды періште жіберген жоқ, немесе жын қылып жіберген жоқ. Егер адамдарға періште пайғамбар болып келгенде адамдар желеу тауатын, енді бұл періштелер пәкізелер болса, тазалықта Аллаға бір күнә қылмайтын, бір күнә істеуге оның шахваты болмайтын бір жаратылыс болатын болса, енді оларға бізге қайда оларға жету, бізге қайда оларға ергесу деген желеу тауатын. Жындарды да тұр солай. Алла субханаху ва тағала адам балдарының ішінен пайғамбар жіберді. Не үшін? Адам баласын істегенін адам баласы істейді. Аздық көптік болу мүмкін. Біреу көбірек, біреу аздық істеуі мүмкін. Бірақ істейді. Сол үшін Нәби саллаллаху алейхи ва саллям жалпы өзіне ерекше болмаған сипаттарында үмбеті ерге суге ақты және ерге салады да. Бәрлығын өз орында қоймаса да, ол ерге суге бұйырылған, оны жағдай барынша орындауға бұйырған және. Сол үшін Аллах Субханаху ва Тағала пайғамбарды адамдардың өзінің ішінен жіберді. Енді осы пайғамбарға кімде-кім мойынсынатын болса, Аллах Субханаху ва Тағала оны жаннатқа кіргізеді, кімде-кім оған қарсылық қылатын болса, Аллах Субханаху ва Тағала оны тозаққа кіргізеді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам Имам Бухари рахимахуллах өзінің сахихында риwayat қылған хадисте айтады: менің үмбетімнің бәрлігі жаннатқа кіреді дейді. Тек қана өзі бас тартып разы болмай қалған адам ғана кірмейді дейді. Сахабалар таң қалды. Осындай кеңдігі аспандар жер кеңдігінде болған, ол жаннаттың ішінде көз көрмеген, құлақ естіпеген адамның ойлап-ойлап ақылына сыймайтын, келмеген бір неғматтар иесі болған жаннатқа кім кіруден бас тартады дегенде, «Я Расулалла, оман я бая Расулалла, я Расулалла, кім бас тартады бол жаннатқа кіруден» дегенде, Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: кімде кім маған мойын сынатын болса, жаннатқа кіреді. Кімде кім маған қарсылық қылатын болса, ол жаннатқа кіруден бас тартады дейді. Яғни адам өзі себеп болып, өзі жаннатты таңдайды, өзі себеп болып, өзінің амалыменен тозақты таңдауы мүмкін. Осы пайғамбарға мойынсыну адамды жаннатқа алып барады, оған қарсылық қылу адамды тозаққа алып барады. Оған дәлел не ол десе, قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. Biz sendirge sendirden burungu Firavunga paygamber jibergende sendirge kuva qilib jiberdik bir paygamberdi. Endi Firavunga paygamber jiberilgen vaqtda Firavun ne istedi? Paygamberga qarshilik qildi. Оның жазасы не болған еді? Фа ахаднаху ахза ва биле, өте бір жамандық алуды алдық дейді. Яғни Аллах субханаху ва тағала оны азаптайды. Ибн Казир рахимахуллах осы аяттың тафсирінде айтады: егер Муса алейхиссалату вассаламға қарсы болған Фирауын әлекетке жолыққан болса, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламға қарсы болған қауым сөзсіз әлекетке жолығуы анық. Не үшін? Себеп Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллаға Муса алейхиссалату ва саламнан көре сүйкімдірек. Мусаға қарсы болған сонша қор болса, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламға қарсы болған кім болады сонда? Сол үшін бұл бірінші мәселе, Аллах субханаху ва тағала жаратқан екен және ол бізге ризык берген екен, айуандар сияқты бекер тастап қоймаған, орманда қалағанша жасайсын деп, бәлкім оған шариғат түсіріп қойған, пайғамбар жіберіп қойған, сол пайғамбарға түскен шариғатқа амал қылған, ол жаннатқа, бас тартқан тозаққа баратын екенін баяндады. Бұл негіз тавхид рубубия, рубубият тавхиди деп айтады. Бұл кіріспедегі екінші кіріспенің бірінші мәселесі. Иншалла бұл екінші кіріспедегі қалған екінші үшінші мәселелерді кейінгі сабақта алуға әрекет қыламыз иншалла. Субханака аллахумма бихамдик, шаду алла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين.